Nærmynd. Berlínarmúrin. Berlín, höfuðborg Þýskalands fram til 1945, var á hernámsvæði Sovjetmanna. En borginni var skipt upp í hernámsvæði árið 1945. Þannig að Vestur-Berlín var eins og eyja umlukin sovjesku hernámsvæði á alla kanta. Upphaflega gátu Berlínarbúar ferðast óhindrað á milli Austur- og Vestur-Berlínar. En margir austurþjóðverjar voru óanægðir með ófrelsið í landinu og á árunum 1949 til 1961 flúðu 1,6 milljónir þeirra til Vestur-Þýskalands í gegnum Vestur-Berlín. Margt af þessu fólki var hámenntað, læknar, kennarar og verkfræðingar og Austur-Þýskaland hafði mikla þörf fyrir þess konar fólk. Þess vegna ákváðu yfirvöld landsins að loka leiðinni á milli borgarhlutana. Þann 16. ágúst 1961 voru settar upp gaddavírsgirðingar og byrjað að hlaða múr þvert í gegnum borgina. Múrin var vaktaður rækilega og vaktmenn höfðu fyrirmæli að skjóta á fólk sem reyndi að komast vestur yfir. Berlínarmúrin stóð fram í nóvember 1989 og varð sterkt tákn kaldastríðsins. Blaðsíða 25. Á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Skammstöfunin NATO stendur fyrir North Atlantic Treaty Organization, sem gæti hljóðað á íslensku Norður Atlashafs samningsstofnun. Bandaríkin, Kanada og 10 ríki í Vestur-Evrópu stofnuðu bandalagið árið 1949 til að vera betur búin undir að verjast Sovjetríkjunum. Eftir lok kaldastríðsins hefur NATO breytt hlutverk. Þangað eru nú komin inn mörg ríki í Austur-Evrópu sem voru áður undir stjórn kommunista. Nú á dögum telur NATO sig standa frammi fyrir nýrri ógn, alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi.